บทที่26ทรงเป็นศาสดาที่สาวกควรภูมิใจและคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระราหุลพระราหุลเห็นพระศาสดาแต่ไกลจึงเตรียมน้ำล้างพระบาทไว้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาใกล้แล้วจึงถวายบังคมและล้างพระบาทพระจอมมุนีเทน้ำล้างพระบาทนั้นเสียให้เหลือติดภาชนะไว้หน่อยหนึ่งแล้วตรัสถามพระราหุลว่าราหุลน้ำในภาชนะนี้เหลืออยู่มากหรือน้อยเหลืออยู่น้อยพระเจ้าข้าพระราหุลทูลตอบดูก่อนราหุลน้ำนี้เหลืออยู่น้อยฉันใดคุณความเป็นสมณะก็เหลืออยู่น้อยสำหรับผู้พูดเท็จทั้งที่รู้หรือสัมปชาณะมุสาวาทฉันนั้นแล้วพระองค์ทรงคว่ำภาชนะนั้นเสียพลางถามราหุลน้ำยังเหลืออยู่ในภาชนะหรือไม่ไม่เหลือเลยพระเจ้าข้าราหุลคุณความเป็นสมณะก็เหมือนกันไม่เหลือติดอยู่เลยสำหรับผู้จงใจพูดเท็จราหุลพระองค์ทรงเปลี่ยนเรื่องใหม่กระจกเงาเขามีไว้ทำไมมีไว้สำหรับส่องดูหน้าเพื่อกำจัดตำหนิที่หน้าพระเจ้าข้าถ้าหน้าไม่มีตำหนิเรียบร้อยดีบุคคลผู้นั้นจะปลื้มใจหรือไม่ปลื้มใจอย่างแน่นอนพระเจ้าข้าราหุลกระจกเขามีไว้สำหรับมองดูตำหนิที่หน้าฉันใดบุคคลพึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตนฉันนั้นกรรมใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพึงเว้นกรรมนั้นเสียเพราะกรรมนั้นย่อมให้กำไรคือทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนกรรมใดตรงกันข้ามพึงทำกรรมนั้นอันมีความสุขเป็นกำไรมีความสุขเป็นผลพระราหุลผู้ใคร่ต่อการศึกษาอยู่แล้วได้ฟังพระพุทธดำรัสเช่นนี้ก็น้อมรับด้วยความเคารพปลื้มใจว่าพระศาสดาทรงอนุเคราะห์ตนผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับอนุเคราะห์จากผู้หวังดีด้วยความรู้ที่แปลกและใหม่เสมอมีคนจำนวนไม่น้อยสงสัยในเรื่องกุศลกรรมและอกุศลกรรมหรือความดีความชั่วว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเพราะการกระทำอย่างหนึ่งคนพวกหนึ่งเห็นว่าดีคนอีกพวกหนึ่งอาจเห็นว่าชั่วหาข้อยุติได้ยากแม้จะมีคำจำกัดความอยู่แล้วว่าการกระทำคำพูดและความคิดอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนให้เดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนและไร้ประโยชน์อันนั้นเป็นความชั่วส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นความดีกระนั้นก็ตามยังมีข้อแย้งอีกมากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นปัญหาทางปรัชญาและจริยศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาทำนองนี้เกิดขึ้นจึงควรสรุปไว้ขั้นหนึ่งก่อนเพื่อผลในทางปฏิบัติว่าสิ่งใดที่เห็นว่าชั่วโดยสามัญสำนึกของตนนั่นเองก็เว้นสิ่งนั้นเสียสิ่งใดเห็นว่าดีก็ทำสิ่งนั้นไม่ต้องใช้สติปัญญาหารายละเอียดอะไรมากเกินไปเพียงใช้สามัญสำนึกเท่านั้นความจริงเท่าที่ประจักษ์แก่คนจำนวนมากมีอยู่ว่ามีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่สามัญสำนึกบอกว่าชั่วแต่บุคคลผู้นั้นก็ยังละเว้นไม่ได้และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามัญสำนึกบอกว่าดีแต่เขาก็ยังทำไม่ได้หากบุคคลสามารถเว้นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ดีได้ทุกอย่างและทำสิ่งที่รู้สึกว่าดีได้ทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับความดีขั้นละเอียดเขาก็จะมองเห็นด้วยตนเองเมื่อใจประณีตขึ้นตามลำดับและความชั่วอย่างละเอียดก็จะถูกละไปเองเมื่อใจสูงขึ้นจนรังเกียจความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยฝ่ายพระนางเจ้ายโสธราเมื่อพระสวามีทรงผนวดนั้นทรงมีความหวังและอบอุ่นอยู่ที่พระราหุลบัดนี้พระราหุลก็บวชซะอีกและไม่มีทางจะสึกออกมาครองคารวาสเลยเป็นอันขาดพระนางหมดโอกาสที่จะรื่นรมต่อสิ่งใดทรงดำริว่าเมื่อใครๆอันเป็นที่รักบวชกันหมดแล้วพระนางก็ควรจะบวชว่า จึงเสด็จออกผนวดเป็นภิกษุณีและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในการต่อมาทั้งสามคือพระศาสดาพระนางเจ้ายโสธราและพระราหุลได้หลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงได้รับรางวัลแห่งชีวิตที่ดีที่สุดบัดนี้พระนางยโสธราได้ประจักษ์ชัดด้วยพระองค์เองแล้วว่าการจากไปของพระศาสดาซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าแก่พระนางในเบื้องต้นนั้นมีผลเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมในเบื้องปลายลักษณะเช่นนี้เองบุคคลผู้มีสติปัญญาจึงไม่ควรตีโพยตีพายในเมื่อประสบความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งมีอุปการะอย่างมากในวันหน้าทำนองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสำเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนำไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้คงที่ไม่หวั่นไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิถีนำไปสู่ความสงบสุขบางคนมีความภูมิใจในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปแล้วเที่ยวคุยไม่รู้จักจบสิ้นควรจะสำนึกว่ามีคนไม่กี่คนดอกที่เขาจะภูมิใจด้วยจริงๆแม้เพียงครึ่งหนึ่งของความภูมิใจของเราทางนี้เพราะจุดสนใจและแนวโน้มในความภูมิใจของคนไม่ค่อยอยู่ในจุดเดียวกันคนหนึ่งอาจภูมิใจที่สุดเมื่อได้รับสิ่งนั้นแต่อีกคนหนึ่งอาจไม่รู้สึกอะไรเลยความสำเร็จเช่นนั้นจึงไม่มีความหมายอะไรสำหรับเขาเขาไม่มีความกระหยิ่มในสิ่งนั้นเล่าความต่อไปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์นั่นเองวันหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะทูลว่าเมื่อพระศาสดากำลังบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นมีคนมากราบทูลว่าพระศาสดาสิ้นพระชนเสียแล้วแต่พระองค์ไม่ทรงเชื่อทรงมั่นพระทัยว่าหากยังไม่ได้สำเร็จที่ทรงประสงค์พระศาสดาจะไม่สิ้นชีวิตพระผู้มีพระภาคทรงสดับเรื่องนี้แล้วตรัสเล่าให้พระพุทธบิดาสดับถึงสมัยเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นธรรมบาลกุมารว่าธรรมบาลกุมารเป็นบุตรของนายบ้านชื่อธรรมบาลเหมือนกันและในหมู่บ้านชื่อธรรมบาลทุกคนในครอบครัวของธรรมบาลล้วนแต่ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในศีลเว้นการเบียดเบียนในหมู่บ้านธรรมบาลนั้นประชาชนตั้งใจประพฤติตนอยู่ในสุจริตและไม่เคยมีใครตายตั้งแต่หนุ่มต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารเจริญเติบโตพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้แล้วบิดาก็ส่งไปเรียนศิลปศาสตร์ณสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกเมืองตักศิลาขณะที่เรียนอยู่นั้นบุตรของอาจารย์คนหนึ่งสิ้นชีวิตลงศิษย์อื่นๆพากันร้องไห้เศร้าโศกเสียดายว่าบุตรของอาจารย์ไม่ควรตายตั้งแต่เป็นหนุ่มแต่ธรรมบาลกุมารไม่ร้องไห้เพราะได้รับการอบรมในเรื่องมรณสติภาวนามาเป็นอย่างดีและได้อบรมในคุณธรรมอื่นๆจากสกุลให้มองเห็นชีวิตอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงศิษย์ร่วมสำนักพากันสงสัยว่าเหตุไรธรรมบาลกุมารจึงไม่ร้องไห้จึงถามกันขึ้นธรรมบาลตอบว่าการร้องไห้ไม่ทำให้คนตายคืนชีวิตได้และเขาก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมบุตรของอาจารย์จึงเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มที่บ้านของเขาไม่มีคนตายตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยพวกศิษย์ได้นำความนั้นเรียนให้อาจารย์ทราบอาจารย์จึงถามว่าจริงหรือธรรมบาลที่ว่าบ้านของเธอไม่เคยมีใครตายตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเลยข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้ายืนยันความข้อนั้นธรรมบาลตอบทุกคนอยู่จนชราและตายเพราะสิ้นอายุเธอทราบไหมว่าเพราะเหตุไรคนในหมู่บ้านของเธอจึงไม่เคยมีใครตายตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเพราะทุกคนประพฤติธรรมตั้งตนอยู่ในสุจริตเว้นจากการเบียดเบียนไม่ประพฤตินอกใจภรรยาและภรรยาไม่ประพฤตินอกใจสามีอาจารย์ที่สาปาโมกใคร่จะทดลองให้เห็นจริงด้วยตนเองจึงมอบหมายงานในหน้าที่ของท่านให้ธรรมบาลกุมารดูแลไว้ก่อน ตัวท่านเองออกเดินทางมีห่อกระดูกแพะไปห่อหนึ่งไปสู่หมู่บ้านธรรมบาลถามหานายบ้านเป็นเรื่องที่หาได้ไม่ยากเมื่อพบแล้วชายชราผู้เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกก็นั่งลงร้องไห้แสดงความเสียใจในการสูญเสียชีวิตของธรรมบาลกุมารเขาเป็นคนเรียนดีมีความประพฤติดีไม่น่าจะด่วนตายตั้งแต่ยังหนุ่มอาจารย์ที่สาปาโมกพูดกับบิดาของธรรมบาลทุกคนในครอบครัวของธรรมบาลกุมารไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นตกใจอะไรเลยบิดาของธรรมบาลกุมารถึงกับหัวเราะออกมาก่อนพูดว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงที่กรุณานำข่าวนี้มาบอกด้วยตนเองแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อท่านอาจารย์ดอกข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าบุตรของข้าพเจ้าจะตายตั้งแต่ยังหนุ่มตระกูลของข้าพเจ้าไม่เคยมีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวแม้มารดาของธรรมบาลกุมารก็กล่าวอย่างนั้นพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายก็กล่าวอย่างนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกแก้ห่อผ้าออกแล้วส่งกระดูกให้ดูพลางกล่าวว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านเถิดแต่นี่คือกระดูกของธรรมบาลกุมารข้าพเจ้าขอมอบไว้ให้ท่านเพื่อท่านจะได้ไม่หนักในการถือกระดูกสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งกลับไปท่านจะเอากระดูกไว้ที่นี่ก็ได้แต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อดอกว่ากระดูกนี้เป็นของบุตรแห่งข้าพเจ้าบุตรของข้าพเจ้าต้องยังไม่ตายอย่างแน่นอนเมื่ออาจารย์ที่สาปาโมกทดลองจนเป็นที่แน่นอนใจแล้วว่าคำที่ธรรมบาลกุมารกล่าวนั้นเป็นคำจริงอย่างน้อยก็เป็นความเชื่อถือของตระกูลธรรมบาลอาจารย์จึงเล่าความตามเป็นจริงให้ฟังทุกประการตลอดถึงการที่ตนมาที่หมู่บ้านธรรมบาลเพื่อทดลองว่าคำพูดของธรรมบาลกุมารเป็นความจริงหรือไม่เพียงใดแล้วอาจารย์จึงถามว่าท่านนายบ้านท่านประพฤติธรรมอย่างไรมีคติประจําใจอย่างไรท่านจึงไม่เชื่อว่าบุตรของตนจะตายตั้งแต่เป็นหนุ่มได้โดยธรรมดาความตายย่อมไม่เลือกความหนุ่มความแก่แม้แต่เด็กก็ยังตายตายมาตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีข้าแต่ท่านอาจารย์นายบ้านตอบพวกเราเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติพรหมจรรย์คือการไม่นอกใจภรรยาของตนและภรรยาก็ประพฤติพรหมจรรย์ไม่นอกใจสามีของตนพวกเราเว้นขาดจากประพฤติผิดในกามไม่เกี่ยวเกาะในทางกามกับหญิงอื่นนอกจากภรรยาของตนพวกเรามีสถารสันโดษพอใจรักใคร่แต่ภรรยาของตนนอกจากนี้พวกเรายังประพฤติอยู่ในสุจริตเว้นจากทุจริตเว้นการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจึงยั่งยืนจนแก่เฒ่าทุกคนไม่เคยมีใครตายเมื่อยังหนุ่มหมายเหตุมหาธรรมปาละชาดกทัสกานิบาตเล่ม27ข้อ1410ถึง1421นอกจากที่กล่าวในที่นี้แล้วยังกล่าวถึงคุณธรรมอีกเป็นอันมากคือไม่พูดเท็จชอบใจธรรมของคนดีให้ทานด้วยใจผ่องใสในการทั้ง3เลี้ยงดูสมณะและผู้ขัดสนเว้นปานาธิบาตอธินาทานไม่ดื่มน้ำเมาทุกคนประพฤติธรรมมุ่งประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงไม่มีใครตายเมื่อยังหนุ่มสาวอาจารย์ได้ฟังดังนั้นเลื่อมใสมากลาบิดาของธรรมบาลกุมารกลับไปสู่สำนักตักศิลาได้นำเอาธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติด้วยพระจอมโมนีเล่าเรื่องนี้จบแล้วตรัสแก่พระพุทธบิดาว่าแม้ในการก่อนสมัยที่พระพุทธบิดาทรงเป็นบิดาของธรรมบาลกุมารก็เคยไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันซึ่งคำบอกเล่าว่าพระองค์สิ้นชีวิตพระศาสดาเสด็จจากกบิลพัสจาริกโปรดเวนยสัตว์ไปตามลำดับในที่ต่างๆจวบจนพรรษาที่5ประทับอยู่ณกูตาคารสัลลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีณที่นั้นพระพุทธองค์ได้สดับข่าวการประชวรของพระพุทธบิดาจึงได้เสด็จจากเวสาลีสู่นครกบิลพัส พื่อทรงทำหน้าที่ของบุตรอันจะพึงทำแก่บิดาเมื่อยามป่วยไข้พระเจ้าสุทโธทนะนั้นทรงพระชราแล้วและพระโอรสพระนัดดาและพระปนัดดาได้ออกผนวดกันเป็นส่วนมากทำให้พระองค์ทรงว้าเหวอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเวลาทรงประชวรอยากทอดพระเนตรพระพุทธเจ้าพระนันทะพระอานนท์และสามเณรราหุลพอเป็นที่อบอุ่นพระทัยด้วยประการฉะนี้พระมหามุนีสากยบุตรแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วรีบเข้าเฝ้าพระบิดาและทรงกระทำทุกอย่างในหน้าที่อันบุตรที่ดีพึงกระทำเช่นการป้อนพระกยาหารน้ำให้สงสนานพระกายหรือเช็ดพระวรกายด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นพร้อมๆกันนั้นทรงปลอบประโลมพระทัยด้วยธรรมอยู่หลายวันจนพระพุทธบิดาได้สำเร็จอรหัตผลและนิพพานโดยยังไม่ได้อุปสมบทและพระศาสดาได้ทรงทำงานเกี่ยวกับพิธีถวายพระเพลิงพระสรีระแห่งพุทธบิดาด้วยพระองค์เองเป็นการแสดงความกตัญญูและหน้าที่ของบุตรที่ดีครบถ้วนทุกประการพระศาสดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพร่ำสอนพุทธสาวกทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยพระธรรมใดพระองค์ก็ทรงประพฤติธรรมนั้นเป็นตัวอย่างเมื่อถึงโอกาสเข้าไม่สักแต่เพียงสอนผู้อื่นอย่างเดียวพระองค์ทรงชี้หน้าอยู่เสมอให้สาวกเห็นคุณของมารดาบิดาและพยายามหาโอกาสตอบแทนท่านเพราะท่านเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรที่เกิดมาแล้วด้วยดวงจิตที่อ่อนโยนยิ่งจึงเป็นพรหมเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรเป็นผู้อันบุตรพึงเคารพบูชาภิกษุบางรูปเมื่อมารดาบิดาลำบากไม่มีใครเลี้ยงจะไปทูลลาพระศาสดาเพื่อสึกไปเลี้ยงท่านแต่พระศาสดาตรัสว่าแม้เป็นพระก็เลี้ยงมารดาบิดาได้ทำกิจที่บุตรควรทำแก่ท่านได้เช่นการซักผ้าให้อาบน้ำให้และให้อาหารโดยปกติธรรมดาอาหารที่ภิกษุบิณฑบาตได้มานั้นมีพระพุทธบัญญัติห้ามให้แก่คฤหัสถ์ก่อนจะให้ได้ก็ต่อเมื่อตนได้ฉันเสร็จแล้วหากให้แก่คฤหัสถ์ก่อนชื่อว่าทำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาให้ตกไปแต่สำหรับกับมารดาบิดานั้นทรงพระพุทธานุญาตพิเศษคืออาหารที่ภิกษุแสวงหาได้มาโดยบิณฑบาตหรือโดยวิธีใดก็ตามอันชอบธรรมหากจะให้มารดาบิดาบริโภคก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ชื่อว่าทำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาให้ตกไปพระพุทธองค์ทรงตระหนักดีว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยย่อมให้เกียรติและยกย่องบุตรธิดาผู้เลี้ยงมารดาบิดาของตนและสงเคราะห์ญาติในฐานะอันควรบุคคลแม้บวชแล้วเป็นบรรพชิตก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อศีลธรรมเบื้องต้นคือการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาทรงยกตัวอย่างสัตว์หลายชนิดที่เลี้ยงพ่อแม่ของมันเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าหากินไม่ได้ช้างเชือกหนึ่งเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งตาบอดอยู่ในป่าเมื่อถูกจับได้เนื่องจากเป็นช้างที่มีลักษณะดีมากควรแก่การเป็นขชาทานควรแก่พระราชาเขาจึงนำมาตกปลอกไว้ประดับประดาด้วยขชาภรณ์อันประเสริฐให้อาหารอย่างประณีตแต่ช้างนั้นยืนน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมบริโภคอาหารไม่ยอมดื่มน้ำเพราะระลึกว่าป่านนี้มารดาบิดาจะบริโภคอะไรใจเป็นห่วงกังวลถึงแต่พ่อแม่ทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายวันจนสู้ผอมต่อมาพวกควานช้างจึงสืบทราบว่าช้างนั้นเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งตาบอดอยู่ในป่าจึงทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชารับสั่งให้ปล่อยช้างนั้นไปดูเถิดช้างเป็นดิรัจฉานยังมีความสำนึกถึงป่านนี้ฉะไหนเล่ามนุษย์จะพึงละเลยการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาเสียขอให้ทราบซึ้งเถิดว่าน้ำใจของมารดาบิดาที่มีต่อลูกนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปานแม้สัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าแมวและสุนัขยังรู้จักหวงลูกรักลูกเที่ยวคาบลูกแสวงหาที่ปลอดภัย ทุกครั้งที่มันมีลูกต้องสู้ผอมเพราะอดอาหารและต้องให้นมแก่ลูกมนุษย์เล่าจะมีความรู้สึกลึกซึ้งปานใดในบุตรอันเกิดแต่อกและเลือดเนื้อเชื้อไขของตนต้องบำรุงเลี้ยงเป็นเวลานานปีอดหลับอดนอนหยุดความเพลิดเพลินต่างๆเพื่อทำสิ่งอันจะสร้างอนาคตของลูกการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาจึงเป็นหน้าที่ที่ได้รับบุญหลั่งไหลตอบแทนมากเหลือเกินพระบรมศาสดาพระองค์นั้นทรงมีพระพุทธจริยาอันประเสริฐมิได้ทรงถือพระองค์ว่าบัดนี้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำหน้าที่ของบุตรที่ดีแต่ทรงกระทำแก่พระพุทธบิดาทุกอย่างให้พระสาวกทั้งหลายได้ถือเป็นทิฏฐานุคติและดำเนินตามพระองค์ทรงตระหนักดีว่าแม้พระองค์จะทรงเป็นอะไรๆก็ตามแต่ความที่พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมายานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แม้พระองค์จะทรงดำรงตำแหน่งจอมสงฆ์และจอมปราชญ์อันมีพระนามระบือทั่วชมพูทวีปหากทรงละเลยปฏิบัติภารกิจต่อพระชนกชนนีแล้วจะต้องถูกตำหนิอย่างแน่นอนแต่ตลอดพระชนมาชีพของพระองค์มีพระจริยาอันบริสุทธิ์ประดุจแท่งทองชมพูนุชใครเล่าจักตำหนิพระจริยาของพระองค์ได้ชาวพุทธช่างน่าภูมิใจเสนีกระไรที่มีศาสดาผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเห็นปานนี้พระองค์ทรงมีกรณวสิกตาคุณคือการผ่อนผันเรื่องราวให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์อยู่เสมอทั้งพระองค์และพระสาวกจึงอยู่ในสังคมได้โดยผาสุกไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินสมัยหนึ่งภิกษุสาวกของพระองค์ชาวเมืองอารวีตัดต้นไม้เองบ้างให้คนอื่นตัดบ้างเพื่อนำไม้ไปสร้างกุฏิบังเอิญไปตัดต้นไม้อันเป็นเจดีย์ของชาวบ้านเข้าคำว่าต้นไม้อันเป็นเจดีย์นั้นหมายถึงต้นไม้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของพวกเขาเชื่อว่ามีเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิอาศัยอยู่คอยช่วยเหลือดูแลสุขทุกข์ของพวกเขาในตำนานว่าเทวดาโกรธแค้นมากอยากจะปลงชีวิตภิกษุรูปนั้นเสียแต่เห็นว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านึกเกรงพระทัยจึงไม่ได้ลงโทษภิกษุรูปนั้นแต่ประการใดเทวดาซึ่งสถิตอยู่หน้าต้นไม้นั้นรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลเรื่องราวให้ทรงทราบโดยตลอดไม่ได้ปิดบังแม้แต่ความคิดของตนเองพระพุทธเจ้าทรงประทานสาธุการดีแล้วเทวดาดีแล้วที่ท่านไม่ฆ่าภิกษุนั้นหากท่านฆ่าภิกษุแล้วจะมีบาปเป็นอันมากแล้วรับสั่งให้เทวดาไปอยู่ณต้นไม้ซึ่งว่างเทวดาอยู่ต้นหนึ่งเรื่องก็เป็นอันระงับไปแต่เสียงของชาวบ้านมิได้หยุดพากันติเตียนว่าพวกสมณะสากยบุตรพุทธสาวกเที่ยวตัดต้นไม้เองบ้างสั่งให้คนอื่นตัดบ้างเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวหมายถึงกายินทรีย์หรืออินทรีย์คือกายพระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่องที่ชาวบ้านติเตียนนั้นจึงทรงบัญญัติห้ามภิกษุพรากภูตกามคือห้ามตัดต้นไม้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้นไม้มีจิตใจเหมือนมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาจึงยังตัดต้นไม้ได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัตินอกจากไปขโมยตัดต้นไม้ของคนอื่นเข้าอันเป็นผิดในข้ออทินาทานการที่พระพุทธองค์ทรงห้ามภิกษุตัดต้นไม้เป็นประโยชน์ด้วยการทุกฝ่าย 1. สามารถปลดเปลื้องป้องกันคำครหาของชาวบ้านที่เคารพนับถือต้นไม้เสียได้ 2. ทำให้ภิกษุมีอาจาระมันญาติน่าเคารพเลื่อมใส 3. เป็นการสงวนป่าไปในตัวในตำนานเล่าว่ามีธรรมอยู่ข้อหนึ่งสำหรับรุกขเทวดาเรียกว่ารุกขธรรมหรือพฤกษธรรมคือเมื่อต้นไม้ที่เทวดาสิงสถิตอยู่นั้นถูกตัดรุกขเทวดาจะมีความคิดร้ายต่อคนตัดไม่ได้และทำร้ายคนตัดไม่ได้เทวดาผู้ใดล่วงละเมิดรุกขธรรมนี้คือไปคิดร้ายและทำร้ายคนตัดเข้าจะต้องถูกห้ามเข้าเทวดาสันนิบาต หรือเทวสมาคมหากรุกขเทวดามีอยู่และไม่มีรุกขธรรมข้อนี้แล้วมนุษย์ที่ตัดต้นไม้เพราะไม่รู้ว่ามีเทวดาอยู่หรือไม่จะลำบากมากเพราะจะถูกเทวดาทำร้ายเอาการทำร้ายของเทวดาย่อมทำได้ฝ่ายเดียวมนุษย์ไม่มีทางต่อสู้เทวสมาคมคงจะเห็นความจำเป็นในเรื่องที่มนุษย์จะต้องอาศัยไม้ไปทำบ้านเรือนทัพสัมภาระอื่นๆและทำฟืนหุงข้าวต้มแกงจึงได้วางระเบียบเรื่องรุกขธรรมหรือพฤกษธรรมไว้แต่เมื่อเทวดารักษารุกขธรรมอยู่ดังนี้มนุษย์จะพากันตัดต้นไม้เสียหมดป่าพวกมนุษย์เองก็เดือดร้อนอีกฝนจะไม่ตกน้ำจะท่วมได้ง่ายและแลดูแห้งแล้งไปหมดมนุษย์สมาคมจึงได้ตรารุกขธรรมขึ้นเองห้ามมนุษย์ตัดต้นไม้ในเขตป่าสงวนเพื่อรักษาต้นไม้และป่าไว้เทวดาก็ได้อาศัยมนุษย์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพระพุทธบัญญัติห้ามตัดต้นไม้นี้เป็นกรณวสิกตาจริยาคือพระจริยาที่ทรงกระทำให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ของพระพุทธองค์โดยแท้